miwodi filla wadanawon dow batisi Yesu. Wakkati Yesu wadi duubi lasohe sappo o yiɗi o fuɗɗa golle makko, wooduno annabojo goɗɗo feere mo Allah liloyi ngam o mo'ina laabi golle Yesu. Neɗɗo wonno di ladde jorne, o bata yimɓe genni ni tuubi hakkeji muɗum acci laabi muɗum leliɗi ngam lamare Allah fanake. O witti de goru o ɓeyda o bata yimɓe ɓe acca laabi maɓɓe leliɗi, ɓeɗo jaɓi haala makko de o waɗaɓe bo batisi. Jamare ne ɗo woni he makko sannu ƴamimo, ume Allah yiɗi e waɗa enen kam de o bati ɓe? To na wodi toggoje ɗiɗi hokkori woore ɓeɗo wooda toggore. Ɓawo majjum jaɓoɓe ceede faada wari ɓe ƴami Yohana, minin kam min nalati jaɓoɓe ceede faada, noye min waɗata minin bo? Nde Yohana batiɓe to un jaɓe ɓuri ko resanano un jaɓo. Ɓawde ɓeɗo yawti sugeji bo wari ha Yohana, minin min nalati sugeji, noye minin bo min waɗata? Nde Yohana batiɓe to un jaɓe he semme ko latanakio. Ɓawde ɓeɗo yawti Yesu wari ha Yohana, o bati Yohana o waɗama batisi. Yohana yi a'a, mi fotayi mi waɗa batisi, mi woda bawɗe majjum. Nde Yesu yimata a yiddu waɗan ngam mi hebbina alkawan haɓɓanongan illa ɓoyima. Nden Yohana noti o waɗima batisi. Ɓawde o waɗi dimo, nden Yesu ɓanti gite mu o dari dow duule. Nden duule maɓɓiti, ruhu Allah na wawa mbiya bawɗe Allah jippi dow Yesu inde poole. Nden daande mawne e bata dow kammu, o ɗo laati ɓiɗɗo an yiɗaɗo mo seyortomi bo, ɗow haala an dari ka iwi illa haala Allah.